Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglayotganinglar Uyg'ur ovozi internet radiosi. Bugun shanba, 14-aprel. Germaniyada soat 11.
Tuyandi sizlarga bu qitimqa anglatishimizning asosiy mazmunlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz.
Xotandan keyin Qashqada cho'ng tutqun boshlandi.
Xitoy prezidenti Jiang Zemin Germaniyada.
Xitoy doiralari Sharq Turkistonda 2-chi bosqichli qattiq zarba berish harakatini boshladi.
Qashqada cho'ng tipdagi chat el radiolarini to'sish stansiyasi qurildi.
O'qituvchi Abdurahmon diniy faoliyatga qatnashganligi uchun qo'lga olindi.
Qashqada har qanday kishining chat el muxbirlarining ziyoratini qabul qilishi cheklandi.
Milliy davlat va milliy mustaqillik haqida nomli cho'ng hajmli maqola jamoatchilik bilan yuz ko'rishdi.
Urumchida qayta tarbiya elish kursiga qatnashayotgan diniy zotlar kursini oxirlashtirib uylariga qaytdi.
Urumchida mingga yaqin o'smir xalq maydonida partiyaga sodiq bo'lish haqida qasam qildirildi.
Sharqiy Turkistonning bosh balosi Xitoy ko'chmanlari.
Xinjiang universitetida g'ulg'ula.
Peshqadam yozuvchi, shoir, jamoat arbobi va markazimizning qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Ahmad Egambadining Jinning qasdi shaptulda degan maqolasi.
Programmamizning oxirida mujohidimiz Zulfiqor Muhammadning yetinishlik 3 yillik turmush fojiasini anglaysizlar.
Tuyanda xabar anglatamiz.